បញ្ញាទី2ទំលាប់ទី2មុននឹងធ្វើរឿងអ្វីមួយត្រូវគិតពីគោលដៅចុងក្រោយនៅក្នុងចិត្តជាមុនសិនឥឡូវយើងមកមើលការសង់ផ្ទះពេលយើងសង់ផ្ទះមួយខ្នងដំបូងយើងនឹងស្រមៃមើលផ្ទះប្រភេទណាដែលយើងចង់បានរួចហើយរៀបចំប្លង់បន្ទប់និងសួនច្បារបរិវេណលាក់នឹងលាក់មុននឹងឲ្យជាមកសាងសង់មិនចឹងគ្រប់ពេលយើងធ្វើអ្វីមួយយើងតែងតែធ្វើវាពីរដងក្នុងចិត្តម្ដងនិងក្រៅចិត្តម្ដងធ្វើរឿងនៅក្នុងចិត្តពោលគឺពេលយើងស្រមើស្រមៃពីវាដូចជាយើងស្រមើស្រមៃពីប្លង់ផ្ទះអញ្ចឹងធ្វើនៅក្រៅចិត្តពោលគឺពេលយើងធ្វើវាជារូបរាងជាក់ស្ដែងនឹងឯងដូចជាពេលជាងរៀបអិតក្បឿងឡើងជាគ្រូផ្ទះអញ្ចឹងបើយើងចង់លឿនហើយមិនចំណាយពេលមកគិតគូរមុនបែបនេះទេជាងមិនដឹងជាសង់ស្អីមុនសង់ស្អីក្រោយទេហើយបើសង់ហើយខុសចិត្តវាយចោលយើងមិនដឹងជាចាយលុយប្រមាណទេទម្រាំតែបានផ្ទះដែលខ្លួនចង់បានមកក្នុងបើគ្មានគម្រោងសម្រាប់ដើរទីវាច្បាស់ណាស់ថានឹងមានកំហុសឆ្គងដែលអាចនឹងបង់ថ្លៃច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាផ្លេចទុកកន្លែងសម្រាប់សង់ចម្ការពីជាន់ផ្ទាល់ដីឡើងទៅជាន់លើក៏ថាបានអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែមានគោលដៅចុងក្រោយរឹងមាំនៅក្នុងចិត្តគំនិតយើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការណាមួយការណារូបភាពក្នុងចិត្តអំពីសកម្មភាពមួយកាន់តែច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅនឹងជាក់ស្ដែងទៅជាក់ស្ដែងទៅការអនុវត្តសកម្មភាពនោះនឹងរឹតតែបានល្អកាលនោះដែរហើយលទ្ធផលក៏រឹតតែល្អប្រសើរទៅតាមនឹងដែរមិនថានៅទីណាក៏ដោយគ្រប់ស្ថានភាពណាក៏ដោយការរំពឹងទុកបែបស្រមើស្រមៃរូបភាពក្នុងចិត្តប្រភេទនេះអាចប្រកាសបានទាំងអស់ជាក់ស្ដែងកីឡាកររត់ប្រណាំងចម្ងាយខ្លីខ្លាំងខ្លាំងជាច្រើនគឺពូកែស្ទាត់ជំនាញខាងប្រមើមើលនេះឯងពួកគេអាចប្រមើមើលថាតើត្រូវបំលាស់ទីពីចំណុចចាប់ផ្ដើមយ៉ាងម៉េចឲ្យបានលឿនរហ័សបំផុតនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានទៅដល់ទីមុនគេបងអស់និងឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះជាដើមដូច្នេះចូលចំណាយពេលហ្វឹកហាត់ស្រមើស្រមៃដើម្បីបង្កើតរូបភាពក្នុងចិត្តឲ្យកាន់តែច្បាស់ឲ្យបានជាប្រចាំមិនថាយើងនៅទីណាក៏ដោយដោយសុភាសិតមួយនិយាយថាសុខចិត្តសួរគេពីរដងវាល្អជាងវង្វេងផ្លូវម្ដងការចំណាយពេលគិតគូរពីសកម្មភាពមួយទុកជាមុននិងប្រមើមើលរូបភាពលទ្ធផលដែលយើងចង់បានគឺបានផលច្រើនជាងការបោះពួយទៅធ្វើភ្លាមភ្លាមទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ឆ្ងាយណាស់ណាមួយបើយើងប្រញាប់ប្រញាល់ពេកយើងប្រហែលជាស្ថិតនៅលើទិសដៅដែលប្រហែលជាខុសផងក៏មិនដឹងដើម្បីជាការអនុវត្តយើងអាចលើកយកគម្រោងខាងមុខណាមួយរបស់យើងរួចហើយកត់ត្រាពីលទ្ធផលណាមួយដែលយើងចង់បាននិងជំហានណាខ្លះដែលយើងត្រូវដើរដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលទាំងនោះក្រៅពីប្រើសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការការគិតពីគោលដៅចុងក្រោយនៅក្នុងចិត្តជាមុនមុននឹងធ្វើរឿងអ្វីមួយក៏អាចយកទៅប្រើសម្រាប់បង្កើតគោលដៅបេសកកម្មជីវិតយើងបានដែរ
មុខីអនគឺជាអេបសង្ខេបសៀវភៅដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាអានក៏បានស្ដាប់ក៏បាន
ចូលស្រមៃថានៅរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខទៀតនាពេលអនាគតយើងនឹងលាចាកលោកនេះទៅដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតចូលយើងចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីស្រមើស្រមៃឬប្រមើមើលអំពីពិធីបុណ្យសពរបស់យើងផ្ទាល់ចូលស្រមៃថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់យើងគូស្នេហ៍មិត្តល្អបំផុតឬសហសេវិកដែលយើងស្រឡាញ់ជាទីបំផុតបានឡើងថ្លែងវិនិយោគថាពីសពយើងឥឡូវចូលសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំចង់ឲ្យគេនិយាយអ្វីខ្លះពីរូបខ្ញុំតើខ្ញុំចង់ឲ្យគេនឹកចាំថាខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាដែរកាលដែលនៅរស់តើខ្ញុំចង់ឲ្យគេនឹកចងចាំអ្វីខ្លះពីខ្ញុំយើងហៅសំណួរទាំងនេះថាជាសំណួរបន់សពប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនបែរជាចំណាយពេលខំប្រឹងប្រែងសម្រេចគោលដៅដែលមិនសំខាន់ចំពោះពួកគេសោះទៅវិញហើយក៏មិនដែរគិតនឹងចំណាយពេលខ្លះមកកំណត់និយមន័យគោលដៅជីវិតពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវម្ដងណាដែរនិយាយឲ្យខ្លីពួកគេមិនយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងប្រសិទ្ធផលនិងប្រសិទ្ធភាពសោះឡើយប្រសិទ្ធផលមានន័យថាប្រើពេលឲ្យអស់តិចបំផុតតែបានផលឲ្យច្រើនបំផុតប៉ុន្តែនេះគ្មានន័យអ្វីទាល់តែសោះបើយើងមិនដឹងថាយើងកំពុងតែប្រឹងប្រែងដើម្បីអ្វីនិងហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវធ្វើវាផងនោះវាហាក់ដូចជាការឡើងខុសចម្ងាយអញ្ចឹងដែរពោលគឺរីកចម្រើនក្នុងទិសដៅខុសយើងឃើញខ្លួនឯងចេះតែរីកចម្រើនឡើងខ្ពស់រហូតប៉ុន្តែយូរទៅយូរទៅយើងចេះតែមានអារម្មណ៍ថាមិនពេញចិត្តនឹងការរីកចម្រើននោះសោះរីឯប្រសិទ្ធភាពវិញបានន័យថាយើងឡើងលើចម្ងាយដែលត្រឹមត្រូវពោលគឺយើងដឹងពីអ្វីដែលជាគោលដៅជីវិតយើងពិតប្រាកដមនុស្សមានប្រសិទ្ធភាពផ្ដោតខ្លាំងទៅលើអ្វីដែលពួកគេគិតថាសំខាន់សម្រាប់ពួកគេអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីនោះ ឺជាសម្រាមចុះយើងធ្វើម៉េចទៅទើបអាចកំណត់ទិសដៅជីវិតយើងឲ្យបានច្បាស់លាស់បានវិធីល្អបំផុតមួយគឺត្រូវសួរខ្លួនឯងសំណួរបន្សពីអន្លើរួចហើយយកចម្លើយនោះជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សរសេរបេសកកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងបេសកកម្មជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនេះយើងត្រូវសរសេរថាតើយើងចង់ក្លាយជាមនុស្សបែបណាអ្វីខ្លះគឺជាគុណតម្លៃនិងគោលការណ៍យើងហើយអ្វីខ្លះដែលយើងប្រាថ្នាចង់សម្រេចឲ្យបានក្នុងជីវិតនេះបេសកកម្មជីវិតនេះគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងវាជាត្រីវិស័យដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាយើងកំពុងដើរនៅលើទិសដៅខុសឬក៏ត្រូវហើយយើងក៏អាចកែខៃសកម្មភាពយើងឲ្យត្រូវទៅតាមត្រីវិស័យនោះវិញផងដែរឧទាហរណ៍ក្នុងបេសកកម្មជីវិតយើងអាចសរសេរដូចជាខ្ញុំឲ្យតម្លៃការងារនិងគ្រួសារខ្ញុំស្មើគ្នាហើយលើកលោកពេលសម្រាប់ពួកគេឲ្យបានស្មើគ្នាខ្ញុំឲ្យតម្លៃសង្គមមួយដែលយុត្តិធម៌ស្មើភាពគ្នាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យបរិសកម្មពេញមួយជីវិតនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងរេរាំដូចចង់ស្រលងាយៗទៅតាមកលៈទេសៈនោះទេលៈនឹងលៈតាមពិតទៅយើងមិនអាចសរសេរវាឲ្យហើយក្នុងពេលតែមួយយប់រួចហើយចាប់ផ្ដើមយកវាទៅអនុវត្តទេវានឹងតម្រូវឲ្យយើងពិនិត្យមើលផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានជ្រាលជ្រៅនិងសរសេរកាយឲ្យបានច្រើនលើកច្រើនសារមុននឹងបានបេសកកម្មមួយដែលត្រឹមត្រូវយល់ល្អយើងគួរតែត្រួតពិនិត្យមើលបេសកកម្មនោះឡើងវិញម្ដងមកកាលដែរបើទោះជាវាមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយ